რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს ანი ბურდული გაგაცნობთ. თბილისის მერიის განცხადებით ბაზრობის ასოციაცია გარემოვაჭრებს შეღავათიანი პირობებით 6 თვის ვადით სამწარმეო საქმიანობის განხორციელების მიზნით ადგილებს დაუთმობს. ბაზრობის დირექცია მეწარმეებს საკუთარი პროდუქციის კონკურენტუნარიან პირობებში რეალიზაციისთვის ყველა პირობა შეუქმნის. თბილისის მერიის განცხადებით ისინი უნებართვო გარემოვაჭრობის წინააღმდეგ შესაბამის ღონისძიებების გატარებას კვლავ განაგრძობენ და უახლოეს მომავალში გარემოვაჭრობის პრობლემა მთელი ქალაქის მასშტაბით მოწესრიგდება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დღეს მეორე მოსმენით საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში ცვლილებებს და მის თანდევ კანონპროექტებს განიხილავს. დღევანდელ სხდომაზე გაირკვევა, თუ რა ცვლილებებია ისახება პროექტის თავდაპირველ ვარიანტში. საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს მართვის მოწმობაზე ასქულიანი სისტემის დაკავშირებას და უკონტაქტო პატრულირების შემოღებას. თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გამოიწვევს მართვის მოწმობაზე მინიჭებული ასიქულიდან სამართალდარღვევის სტოლფასი ქულის გამოკლებას. კალენდარული წლის განმავლობაში სამართალდარღვევის გამო ქულების ნულამდე შემცირების მართვის უფლების შეწყვეტას გამოიწვევს და მართვის უფლების მისაღებად პირი იძულებული იქნება გამოცდა ხელახლა ჩააბაროს. უკონტაქტო პატრულირების შემოღების შემთხვევაში კი პოლიციას უფლება ენიჭება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მიზნით გამოიყენოს ამოსაცნობი ნიშნის არ მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე დამონტაჟებული მოძრავი სიჩქარის მძომი ხელსაწყოები. აღნიშნული შემთხვევაში პოლიციელს უშუალო კონტაქტი არ ექნება საგზაო მოძრაობის წესების დამრღვევ პირთან და სამართალდამრღვევს ოქმი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით გაეგზავნება. თბილისში დღეიდან თბილ სერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ქვეითი ინსპექტორები გამოჩნდებიან, რომლებიც მომავალში ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის ნარჩენების გადაყრისთვის დააჯარიმებენ. როგორც თბილისის მერიიდან იუწყებიან, პირველი ორი კვირის განმავლობაში ინსპექტორების გამოჩენას მხოლოდ ინფორმაციული სახე ექნება. ისინი მოქალაქეებს მომავალ სანქციებთან დაკავშირებით გააფრთხილებენ და მათ მიერ დაყრილ ნარჩენის ურნაში ჩაყრისკენ მოუწოდებენ. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტამდე მისასვლელი რკინიგზის მშენებლობა იწყება. პროექტს, რომელიც საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმის გეგმის ერთ-ერთი მიმართულების სივრცითი მოწყობის შემადგენელი ნაწილია, ქუთაისში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჩაუყრის საფუძველს. სომხეთში საარჩევნო დღე გუშინ ადგილობრივი დროით 20 საათზე დასრულდა. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში 5 პოლიტიკური პარტია და 4 ბლოკი იღებს მონაწილეობას. პარლამენტში მოსახვედრად პარტიებმა 5%-იანი ბლოკებმა კი 7%-იანი საარჩევნო ბარიერი უნდა გადალახონ. ეგზიტ პოლის თანახმად არჩევნებზე ლიდერობს პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მმართველი რესპუბლიკური პარტია. ეს არჩევნები განსაზღვრავს, თუ ვინ უხელმძღვანელებს ქვეყანას მმართველობის საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის შემდეგ. სომხეთის ტელევიზიით გავრცელებულ ეგზიტ პოლის თანახმად სარქისიანის პარტიამ მოიპოვა ხმათა 46%, ხოლო 25% აქვს მის მეტოქეს მემარჯვენე ცენტრისტულ ალიანსს, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი ოლიგარქი გარიგ ცარუკიანი ხელმძღვანელობს. ცარუკიანი ხელმძღვანელობს 9 პარტიის თუ ალიანსის მიერ წარმოებული წინასაარჩევნო კამპანიების მთავარი თემა ქვეყნის ეკონომიკური სირთულეები იყო.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთი შესრულდება სულ მალე რადიო თავისუფლების ეთერში. იყო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილა, რომელსაც დღეს უძღვებოდნენ ანასტასია არაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ჩვენი ეთერი, 18 საათიანი ეთერი რადიო თავისუფლების. 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსზე და ამ კოდექსის განახლების საჭიროებაზე. მასში არის ძალიან ბევრი ცვლილება შესული მას შემდეგ, რაც ის იყო მიღებული 1984 წელს. და ჩვენი სტუმარი იქნება ნონა ქურდოვანიძე, საიას იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი, საი არ არის ერთადერთი ესე ვთქვათ ორგანიზაცია, არც ნონა ერთადერთი პირი, ვინც თulis რომ საჭირო არის ახალი კოდექსის მიღება, ამ დასკვნამდე მივიდა უკვე ხელისუფლებაც და მზად არის პროექტი, ამაზეც ვიტყვით, რა უნდა იყოს მიზანი ახალი კოდექსის მიღებისა და ვის რა შენიშვნები აქვს ასევე ამ კოდექსის განახლების ინიციატივით, რეკომენდაციით თავის დროზე არაერთხელ გამოსულა საქართველოს სახალხო დამცველიც. ასე რომ დაგველოდეთ დაახლოებით 4 წუთში, ცოტა მეტში, სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს, ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რამდენიმე წამში შესრულდება 10 საათი და 10 წუთი საქართველოში. ეს ნიშნავს, რომ დავიწყებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დღეს არის ტატო ჯინჯიხაძე. დილის საუბრებში კი დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსზე. ასე იშვიათად ხდება ხოლმე, რომ რაღაც კანონზე საუბრობდეთ გადაცემის განმავლობაში, თუმცა ეს არის კოდექსი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას ნონა ქურდოვანიძეს მივესალმები საიდან, რომ ყველაზე ხშირად გამოყენებული.
ნამდვილად.
Და ეს არის კოდექსი. სხვა შორის ასეთ დოკუმენტებს რო ვნახულობ ხოლმე, რაღაცნაირი ბავშვობის ნოსტალგია მეღვიძება ყოველგვარი ირონიის გარეშე. ეს კოდექსი არის მიღებული 1984 წლის 15 დეკემბერს და მას ხელს აწერს საქართველოს ССР უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე პავლე გილაშვილი და მეორის სახელი არ მახსოვს, მეორე პირი საქართველოს ლაშკარაშვილია გვარად. პავლე გილაშვილი მახსოვს და ის დროც მახსოვს და დღევანდელი გადასახედიდან სხვაგვარად ჩანს და აი ეს არის კოდექსი, რომელშიც ბევრი ცვლილება შევიდა, ბევრი რამ გაუქმებულია, რომ ჩამოყვეთ, სულ ამოღებულია წერია, რაღაცები შეუძლებელი იყო, რომ ყოფილიყო ბუნებრივია 84 წელს მიღებული კოდექსის მუხლები მოქმედი და პუნქტები და ჩვენ სტუმარს მინდა ვკითხო პირველად, ანუ გარკვეული ხნის განმავლობაში უკვე გაისმის ამ კოდექსის, ახალი კოდექსის შემუშავებისა და მიღების საჭიროების შესახებ, მათ შორის არა მხოლოდ თქვენგან, მათ შორის სახალხო დამცველსაც ჰქონდა ეს რეკომენდაცია და ხელისუფლებისგან ვიცით, რომ მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. რა სტადიაშია თქვენი ინფორმაციით და შემდეგ გადავიდეთ თავად ამ კოდექსის მნიშვნელობაზე. რას არეგულირებს ის, ვინც არ იცის ჩვენ მომსმენელმა?
მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო თემას ეთმობა დღევანდელი ეთერი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არის კოდექსი, რომელიც თითქმის ყველა ადამიანს ერთხელ მაინც შეხებია. მაგალითად, ამ კოდექსით რეგულირდება სხვადასხვა მცირე მნიშვნელობის ჯარიმები, როგორიც არის საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა, მაგალითად, სხვადასხვა შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით დაკავებულ პირებს ძალიან აქტიურად შეხებია ეს კოდექსი. ასევე პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დამორჩილებლობა არის ერთ-ერთ ყველაზე ხშირად გამოყენებული მუხლი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის კოდექსი, რომელიც ძალიან ხშირად გამოიყენება და ამ კოდექსის საფუძველზე ძალიან ბევრი საქმე განიხილება სასამართლოებში, მათ შორის თბილისის საქალაქო სასამართლოშიც ყოველდღიურად არაერთი საქმე შედის რომ ზუსტად აი ამ კოდექსიდან გამომდინარე. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ეს კოდექსი 1984 წელს არის მიღებული, შესაძლოა სულაც არ იყოს იმდენად პრობლემური, ეს საბჭოთა პერიოდში მიღებული კოდექსია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რომ ითვალისწინებდეს იმ სტანდარტებს, რომელიც უზრუნველყოფდა ადამიანის უფლებების დაცვას, მათ შორის დაცვას პროცესის განმავლობაში და სამართლიანი პროცედურებით უზრუნველყოფას პირისა, რომელსაც ედავებიან სამართალდარღვევის ჩადენას.
მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი კანონი, რომელიც ეფუძნება აი საბჭოთა დროს მიღებულ, ასე ვთქვა, ტექსტს, ხომ? თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვა, ცვლილებებით, მაგრამ
ეს არის ერთადერთი კოდექსი, თუ გადავალთ, რომელიც საბჭოთა პერიოდში არის მიღებული და დღესაც მოქმედებს. როგორც ახსენეთ, ძალიან ბევრი ცვლილება შევიდა ამ კოდექსში სხვადასხვა დროს. მათ შორის ბოლო წლებშიც რამდენიმე წლის წინათ შევიდა ცვლილებები, მათ შორის შემცირდა ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა, მანამდე იყო 90 დღე და ეს შემცირდა 15 დღემდე. მაგრამ მიუხედავად ამ ცვლილებებისა, ჩვენ ხედავთ იმის საჭიროებას, რომ ეს და იმ შედეგს, რომ ამ ცვლილებებით ვერ აღმოიფხრო ის პრობლემები, რომელიც ამ კოდექსში გვაქვს და მნიშვნელოვანია, რომ ჩატარდეს ძირეული რეფორმა და გარდაიქმნა სრულიად კანონმდებლობა, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს ეხება. რაც შეეხება მთავრობის პოზიციამ საკითხზე, ხელისუფლების პოზიცია როგორია, ძალიან მისასალმებელია, რომ ხელისუფლებაც ხედავს ამ პრობლემას და აღნიშნავს, რომ ეს რეფორმა გასატარებელია, მაგრამ ამ პერიოდში, ან დღემდე, უშუალოდ პარლამენტში არ ყოფილა წარდგენილი კოდექსის, ახალი კოდექსის პროექტი, რომლის განხილვაც პარლამენტში მნიშვნელოვანია, რომ სწრაფად დაიწყოს. რაც შეეხება თვითონ სამუშაო პროცესს, რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა საქართველოს მთავრობის ინიცირებით სამუშაო ჯგუფი, რომლის მიზანიც იყო ახალი კანონმდებლობის შემუშავება და შექმნა. სამუშაო ჯგუფმა მუშაობა ამ დროისთვის ჩვენი ინფორმაციით დაასრულა, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც იყო ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი და გარკვეული
სხვაც იყო არასამთავრობო.
რამდენადაც ჩემი ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან სხვა წარმომადგენელი არ ყოფილა, თუმცა ამ კომისიაში შედიოდნენ სხვადასხვა ექსპერტები, თვითონ სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები და შეიქმნა ის პროდუქტი, რომელიც ასე ვთქვათ, მოწონებული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც, ის პროექტები, ის ვერსიები, რომელიც შეიქმნა სამუშაო ჯგუფის შემდგომ საქართველოს მთავრობის ინიციატივით. თუმცა ეს პროექტი საბოლოო სახით დღეის მდგომარეობით როგორია, ჩვენ აღარ გვინახავს და რა სახით წარსდგება ეს კანონპროექტი პარლამენტის წინაშე, ეს ამ დროისთვის დაზუსტებით არ ვიცით.
მოწონებული იყო და რა იყო მოწონებული? ანუ პრინციპების დონეზე გულისხმობთ? ამიტომ არ ვიცით ახლა რა.
კი ბატონო, ანუ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კანონმდებლობის რეფორმა როგორ უნდა ჩატარდეს და როგორ უნდა განხორციელდეს, ამაზე შესაძლოა იყოს აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული მიდგომა, რომელიც სხვა ქვეყნებმაც, ვისაც მსგავსი კანონმდებლობა ქონდა, გამოიყენა და იმ ქვეყნებში კარგად მუშაობს, არის ის, რომ მოხდეს გამიჯვნა იმ სამართალდამცავებისა, რომელიც თავისი ხასიათით სისხლის სამართლებრივია და მე ახსნი რას გულისხმობს სისხლის სამართლებრივი ხასიათი სამართალდამცავებისა და მოხდეს ამ სამართალდამცავების გადატანა სისხლის სამართლის კოდექსში, როგორც მცირე სისხლის სამართლის დანაშაული და ამ დანაშაულის ჩამდენ პირებზე გავრცელდეს იგივე სტანდარტები, პროცესუალური გარანტიები, რაც ვრცელდება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა დანაშაულებზე. მაგალითად, ასეთი სისხლის სამართლებრივი ხასიათი შეიძლება ქონდეს ისეთ მუხლებს, როგორიც არის წვრილმანი ხულიგნობა, მაგალითად პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა და შესაძლოა იყოს სხვა ქმედებებიც, რომელიც გადავა ადმინისტრაციული სამართალდამცავთა კოდექსიდან სისხლის სამართლის კოდექსში.
მოდით კარგად განმარტოთ, რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ მეც შეიძლება დადამჩენო და შეიძლება მსმენელთა ნაწილსაც, რომ ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ერთ კონკრეტული ქმედებისთვის, რომელიც დღეს ითვლება ადმინისტრაციულ სამართალდამცავად, თუ კი მას სისხლის სამართლის კოდექსში გადავიტანთ, ასე ვთქვათ, ამ ქმედებას, ეს უფრო მკაცრ სასჯელს გამოიწვევს და მკაცრ მიდგომას სახელმწიფოსგან. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ, რას გულისხმობთ, რატომ უჭერთ ხარს ამას?
ეს შესაძლოა ასე ჩანდეს ერთი შეხედვით, მაგრამ თუ
შინაარსია, რომელიც იცავთ ხოლმე უფლებებს,
თუმცა შინაარსში თუ კარგად ჩავალთ და დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ პირიქით ეს გამოიწვევს იმას, რომ ამ ქმედების ჩამდენ პირებს ექნებათ უფრო მაღალი დაცვის გარანტიები, ვიდრე დღეს აქვთ და რას გულისხმობ ამაშენ. საერთაშორისო სტანდარტი მდგომარეობს იმაში, რომ ქმედება, თუ თვითონ ის ქმედება თავისი შინაარსით არის სისხლის სამართლებრივი და აქ იგულისხმება სანქციის ნაწილი, ლიც მაგალითად ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენება თუ არა გათვალისწინებული, მაგრამ მხოლოდ პატიმრობაც არ არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ჯარიმა იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ ჯარიმის სიმძიმე და თვითონ ქმედების შინაარსი იყოს იმ ტიპის, რომ ითვლებოდეს, რომ ეს არის სისხლის სამართლებრივი ხასიათის ქმედება. საერთაშორისო მიდგომაა, რომ თუ პირს ედავებიან სისხლის სამართლებრივი ქმედების ჩადენაში, ან გამგადაცდომის ჩადენაში, მას აქვს უფლება ისარგებლოს ყველა იმ გარანტიით, რაც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კანონმდებლობით. მათ შორის უდანაშაულობის პრეზუმციით ისარგებლოს, მათ შორის კონდეს სათანადო დრო პროცესის მოსამზადებლად, კონდეს სათანადო გარანტიები, მტკიცებულებები წარადგინოს, დაიცვას საკუთარი თავი.
ეს ყველაფერი რომ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში იყოს ინტეგრირებული, ახლა რაზეც ლაპარაკობთ და გეტყვით, რატომ გეკითხებით? მსმენელს მინდა შევახსენო, შეიძლება ვინმე ახლა შემოგვიერთ და ნონა ქურდოვანიძეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გახლავთ საიას, იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი, იურისტი რასაკვირველია, და ლაპარაკობთ დღეს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის შესახებ, იმის შესახებ, რაც დღეს მოქმედებს და იმის საჭიროებაზე, რომ უნდა მოხდეს განახლება იმ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს სამუშაო პროცესზე. კერძოდ ჩვენი სტუმრის ინფორმაციით არის და ასე ცნობილი, რომ ხელისუფლება მუშაობს ამ პროექტზე, თუმცა პროექტი, რომელიც შემუშავებულია, ჯერჯერობით არ არის მისული საკანონმდებლო ორგანომდე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაგიჩნდება ცურვილი დარეკვის, 2988327, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ ჩვენ სტუმართან ან მოსაზრება თქვენი. და გეტყვით, რას გულისხმობ, მაგალითად ეს შეხედულება, რომ ადამიანის სისხლის სამართლის დამნაშავე კი არ არის, არამედ ადმინისტრაციული სამართალდამღვრობა ჩაიდინა. ადმინისტრაციული სამართალდამღვრობი მე
ვამბობ, ხო,
გულისხმობ ასე ისმის ხომ სტატუსად რომ აიღო საზოგადოებაში ვამბობ და არა კანონის წინაშე.
თუმცა ის მიდგომა რომელზეც მე ვსაუბრობ და რომელზეც ჩვენი ორგანიზაცია მხარს უჭერს, გულისხმობს იმას, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში კი გადავა ის მუხლი, მაგრამ ის უარყოფითი შედეგი, რაც ამას სისხლის სამართლებრივად შეიძლება გამოეწვია, მაგალითად ნასამართლობა ეს რაც ესე ძიმეთ და ტკივნეულად აღიქმება ზოგადად ან ნასამართლობის გამოწვევა, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენას უკავშირდება, ეს არ გავრცელდება ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსიდან გადასულ იმ უხლებზე, რომელიც დაემატება სისხლის სამართლის კოდექსს. ანუ ის უარყოფითი შედეგი, რომელიც შეეძლო თეორიულად გამოეწვია ადმინისტრაციული გადაცდომის სისხლის სამართლის კოდექსში გადატანას, აღმოიფხვრება იმით, რომ ამ ქმედებებზე ნასამართლობა არ გავრცელდება. სამაგიეროდ ამ ქმედებების ჩამდენ პირებზე გავრცელდება ის სტანდარტები, რომელზეც მე ვთქვი, ანუ მისი საქმე განიხილება იმ ხანგრძლივობით და იმ დროით, რაც მნიშვნელოვანია ყველა გარემოების გამოსარკვევად და დასადგენად, მას ექნება მტკიცებულებების წარდგენის შესაძლებლობა, ისარგებლებს უდანაშაულობის პრინციპის პრინციპით და ასე შემდეგ. ან დღეისათვის ჩვენ რო ვნახოთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსით ეს მუხლები, ანუ წვრილმანი ხულიგნობა პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა, როგორც წესი სასამართლო ძალიან შაბლონურად განიხილავს ხოლმე და არის შემთხვევები, როდესაც პროცესი თუ მithumetes არ ყავს ადვოკატი იმ პირს, ვისაც ედავებიან სამართალდამღვრობის ჩადენას, დაახლოებით 10-15 წუთში სრულდება ხოლმე მთლიანი პროცესი, რაც არ შეიძლება მივიჩნიოთ საკმარის დროდ იმისათვის, რომ მოსამართლე გაერკვეს ყველა პროცესში, ყველა გარემოებაში, რომელიც ამ ქმედების ჩადენას უკავშირდებოდა, გამოიკვლიოს ყველა მტკიცებულება და მიიღოს მტკიცებულებების ერთობლიობის საფუძველზე შესაბამისი გადაწყვეტილება.
მოდით მაშინ ასე დავსვათ კითხვა, რა აძლევს მოსამართლეს ამის საშუალებას? დღეს არ ევალება მას, რომ ბოლომდე გაერკვეს, რომ ყველაფერი გამოარკვიოს იმ შემთხვევაშიც, როცა ეხება საქმე ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობას.
იცით, ეს პრაქტიკის პრობლემადაც შეგვიძლია გარკვეულწილად მივიჩნიოთ, ერთი რომ თვითონ კანონმდებლობაც ასე ამგვარად არის მოწყობილი, მაგრამ მეორეს ხრი პრაქტიკის პრობლემაც არის, ანუ სასამართლოს რა თქმა უნდა ევალება, რომ მტკიცებულებების ერთობლიობით შეაფასოს საქმის ვითარება და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ არაერთი წლის განმავლობაში ვხედავთ და დღესაც არის ასეთი საქმეები, როდესაც სასამართლო ეყდნობა მხოლოდ პოლიციელის მიერ შედგენილ მტკიცებულებებს, როგორიც არის მაგალითად მის მიერ შედგენილი სამართალდამღვრობის ოქმი, მის მიერ სასამართლოს
შემოღებული. ეს მერეც შეუძლია გააკეთოს, არა?
ეს ვეღარ იქნება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თვითონ საქმე წავა თუ არა სასამართლოში დამოკიდებული იქნება, რამდენად ექნება მანამდე უკვე პროკურატურას მტკიცებულებების საკმარისი იმის რომ სასამართლოში წაიღოს საქმე. თუ ჩათვლის რომ არ არის მტკიცებულებები, ბუნებრივია ესეთი საქმე სასამართლოში ვერ მოხდება. ამიტომ ამ ცვლილებით ჩვენი აზრით მოხდება ისიც, რომ ისეთი საქმეები, რომელიც ცალსახად ჩანს, რომ არ არის სამართალდამღვრობა, გაიცხრილება და სასამართლომდე საერთოდ ვერ მოვა. ანუ ვერ მივა და ასეთ პირებს დღეს თუ უწევთ სასამართლოში მისვლა და იმის მტკიცება, რომ არ ჩაუდენიათ სამართალდამღვრობა, მათი საქმე შესაძლოა საერთოდ ამ ტიპის საქმეები აღარ მოხდეს სასამართლოში, იმიტომ რომ პროკურატურა მიიჩნევს და ჩათვლის, რომ ეს საქმე იმდენად უმნიშვნელო და საერთოდ იმდენად არ იკვეთება ამ ქმედებაში დანაშაულის ნიშნები ან სამართალდამღვრობის ნიშნები, რომ ეს საქმე მოხვდეს სასამართლოში. ამიტომ დამატებითი მექანიზმი იქნება პროკურატურის ერთგვარი შესწავლა საქმისა და მტკიცებულებებისა და იმის შეფასება, რამდენად დასტურდება კონკრეტული პირის მიერ დანაშაულის ჩადენა.
რა არის კიდევ, აი ვთქვათ, რა პრინციპებია, რაც თქვენ ამ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის დროს შერაზეთ შეთანხმდით, რაც მოიწონეთ და რა არის ის, რაც გაეჭვებთ?
ეს არის რაც და
აი რა ნახეთ ბოლო დოკუმენტი რა იყო პროექტის სახით?
ჩვენ ბოლო ეს პროექტი ვნახეთ, რა თქმა უნდა, და მივესალმით ამ პროექტს, თუ ასეთი სახით წავა პარლამენტამდე და ამ სახით განიხილება. როგორც ითხარით, არსებობს ასევე მოსაზრებები, ეს თეორიული მოსაზრებები, რომ ხომ არ ჯობია, რომ ეს მუხლები ისევ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კანონმდებლობაში, კოდექსში დარჩეს სისხლის სამართლებრივი ხასიათის, მაგრამ სტანდარტები აიწიოს თვითონ ამ კოდექსში. ეს მოსაზრება, რა თქმა უნდა, იმსახურებს არსებობას, მაგრამ ეს არ იქნება სწორი მიდგომა ჩვენი აზრით და გეტყვით რატომ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ იგივე წესები, რაც გაწერილია სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში, უნდა გადმოიწერონ სხვა კოდექსში, ანუ უნდა ქონდეს ორი კოდექსი, რომელიც ერთი და იგივე პროცედურებს იმეორებს და ამ ერთი და იგივე პროცედურებით ერთი პირის საქმეს განიხილავს ადმინისტრაციული საქმეების განხილველი მოსამართლე, მეორეს განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეების განხილველი მოსამართლე და მაინც არ იქნება თანაბარი მიდგომა იმ პირებს შორის, ვისაც ედავებიან სამართალდარღვევის ჩადენას და იმ პირს შორის, ვისაც ედავებიან სისხლის სამართლის პროცესს, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული საქმეების განხილველი მოსამართლე არის იმ სპეციფიკის მოსამართლე, რომ ის სისხლის სამართლებრივი პროცედურებით არ განიხილავს საქმეს. ამიტომ მას დამატებით მოუწევს რაღაც სხვა პროცედურების მეშვეობით საქმის განხილვა, რომელიც არსებითი და შინაარსობრივი, ან მისთვის არ არის ის დამახასიათებელი თვისება და ნიშანი, რომელსაც ის პრაქტიკაში ჩვეულებრივ იყენებს. ამიტომ ეს არ იქნება სწორი მიდგომა ერთის მხრივ.
ანუ პრაქტიკის პრობლემა შეიქმნება თქვენი აზრით.
კი, შეიქმნება. მეორეს მხრივ თვითონ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კანონმდებლობის მიზანია, რომ იყოს მარტივი წესები, უფრო გამარტივებული გზები, სწრაფი პროცედურები გაწერილი და თუ ეს დამძიმდება სისხლის სამართლის პროცესით გათვალისწინებული პროცედურებით, რომელიც უფრო ხანგრძლივ დროს მოითხოვს ხანგრძლივ განხილვას, მაშინ ის დადებითი თვისება, რაც ადმინისტრაციულ კანონმდებლობას აქვს, თავისთავად დაეკარგება და გახდება სისხლის სამართლის მსგავსი კანონმდებლობა, რომელიც ვერ გავარკვევთ, რატო არის საჭირო, რომ არსებობდეს, როდესაც შეგვიძლია რომ თვითონ ის მუხლები, რომელიც სისხლის სამართლებრივად და ასეთი ბევრი არ არის, რამდენიმე შეიძლება იყოს გადავა სისხლის სამართლის კოდექსში. ეს უფრო სწორი, მარტივი და ერთადერთი გზაა ჩვენი აზრით, რომელიც ამ რეფორმას მიიყვანს სწორ შედეგებამდე.
მსმენელს შევახსენებთ, ნონა ქურდოვანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საიას იურისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსზე, იმ შეგვიძლია ვთქვათ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს, ახალი კოდექსის პროექტზე მუშაობას გულისხმობ, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით ჯერჯერობით არ არის საკანონმდებლო ორგანოსთვის წარდგენილი, თუმცა კი არის შემოშავებული და როგორც ქალბატონმა ნონამ გითხრა, საია მონაწილეობდა სამუშაო ჯგუფის მონაწილე იყო წევრი, როცა მუშავდებოდა ეს პროექტი და ვლაპარაკობთ პრინციპებზე, რაც ჩვენი სტუმრის შეფასებით მართებული იქნებოდა, რომ იყოს დაცული და რასაც ის იწონებს ამ სამუშაო ჯგუფის მუშაობის შედეგში. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988327. ეს ცვლილება არის გარდაუვალი უკვე? ანუ ჯერ არ შესულაო ბრძანეთ, რა დრო გავიდა იქიდან, რაც დაასრულეთ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა?
ეს პროექტი დაახლოებით 1 წლის წინ უკვე მზად იყო, თუმცა ეს პროცესი
რაჩერებს რაღაც ვიცით, არ ვიცით.
იქიდან ზუსტი მიზეზი ამის, რა შეიძლება იყოს, ეს საჯაროდ არ ყოფილა ეს გაცხადებული, თუმცა მუშაობა გრძელდება, ანუ როგორც ჩვენ ცნობილია ამ საკითხზე, მათ შორის არსებობს ეს აზრთა სხვადასხვაობა, როგორც ითხარით, მათ შორის ის, რომ ხო არ ჯობია ისევ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დარჩეს ეს მუხლები, მაგრამ სტანდარტები აიწიოს, მაგრამ გითხარით, რომ ეს ჩვენი აზრით ვერ იქნება ეფექტური და სწორი გზა. ასევე არსებობს მოსაზრება, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობა, რომელიც ყველაზე ძიმე სანქცია ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში, ეს სანქცია საერთოდ გაუქმდეს, ერთ-ერთი მიდგომა ამასაც გულისხმობს, მაგრამ თვითონ პატიმრობა კი არ არის ის ნიშანი, რომელიც ქმედება სისხლის სამართლებრივად აქცევს, ან თვითონ ეს სანქცია კი არ განაპირობებს, არამედ თვითონ მისი ხასიათი, მათ შორის ჯარიმად შეიძლება იყოს სანქცია და არა პატიმრობა, მაგრამ მაინც შეიძლება რომ ეს ქმედება თავისი ხასიათით, შინაარსით, მათ შორის სასჯელის სანქციის სიმკაცრით სისხლის სამართლებრივად, და ესეთია ევროპული სასამართლოს სტანდარტი იმ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, რომელიც მსგავს საკითხებზე მიუღია სტრასბურგის სასამართლოს.
ანუ სისხლის სამართლებრივი ხასიათის და სტატუსის მინიჭება ქმედებისთვის არნიშნავს, რომ დამძიმდება ამ ქმედების შესაფერის სასჯელი.
ამას დღესაც სისხლის სამართლებრივი ხასიათი აქვს, ჩვენ ასე უყურებთ ისედაც ამ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში იქნება თუ სისხლში ეს ქმედებები სისხლის სამართლებრივია სანქციის და ქმედების ხასიათიდან გამომდინარე, მაგრამ გათვალისწინებულია ნაკლები სტანდარტები და უნდა იყოს იგივე სტანდარტები, ჩვენი მიზანია რომ ამ ქმედებებზე გაიზარდოს სტანდარტი.
რაც მნიშვნელოვანი არის თავად ჩამდენისთვის პირველ რიგში.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მისი უფლებების დაცვისთვის არის მნიშვნელოვანი ამის გაკეთება.
მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ, დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ასეთ შეკითხვა მაქვს, ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში არის მუხლები, რომლებიც ეხება საავტორო უფლებების დარღვევას, მაგრამ რეალურად სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ეს მუხლები არასდროს არ ამოქმედებულა. და მუხლებით არავინ არ დაჯარიმებულა. ამ კუთხით რამე თუ იგეგმება, თუ გაქვთ ინფორმაცია, უფრო ქმედითი გახდეს კონკრეტული სამართალდარღვევების გამოვლენა და მერე დაჯარიმება შესაბამისად.
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. არ ვიცი, რამდენად მოასწროთ, ქალბატონ, ამ ნაწილში პასუხის გაცემას, თუ კი მსმენელი ალბათ გვისმენს ისევ, რამდენიმე წუთი დალოდება მოგიწევთ, სავარაუდოდ რომ სრული პასუხი მიიღოთ ჩვენი სტუმრისგან ახალი ამბების დრო მოვიდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ. 2988 387-ა ტელეფონის ნომერი, უხერხულობა რომ არ შეგიქვნათ, მოდით გადავიტანოთ ახალი ამბების შემდეგ და გავიმეორებ შეკითხვასაც მსმენელის. ხდება 11-ის ნახევარი საქართველოში, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო მოვიდა. ანუკი ბურდულს დავუთმობთ ეთერ, შემდეგ იქნება მუსიკა და 5-6 წუთში რომ არ მოგატყუოთ, გავაგრძელებთ დილის საუბრს. რატომ უნდა მოგატყუოთ, მაგრამ გავაგრძელებთ დილის საუბრს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში დღეიდან თბილ სერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ქვეითი ინსპექტორები გამოჩნდებიან, რომლებიც მომავალში ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის ნარჩენების დაყნისთვის დააჯარიმებენ. როგორც თბილისის მერიიდან იუწყებიან, პირველი ორი კვირის განმავლობაში ინსპექტორების გამოჩენას მხოლოდ ინფორმაციული სახე ექნება. ისინი მოქალაქეებს მომავალ სანქციებთან დაკავშირებით გააფრთხილებენ და მათ მიერ დაყრილი ნარჩენის ურნაში ჩაყნისკენ მოუწოდებენ. ნარკოტიკების შენახვისა და მოხმარების ბრალდებით დაკავებულ შოთა პაკელიანს დღეს საპატიმროში ადვოკატი შეხვდება. გიორგი მახარაძის განცხადებით, მას თავისი დაცვის ქვეშ მყოფის ჯანმრთელობის მდგომარეობა აინტერესებს, რადგან პატიმრობის შეფარდებამდე პაკელიანი მძიმედ იყო. შემდეგ უფლებადამცველი პროკურატურას განცხადებით მიმართავს, რომ სამართალდამცავებთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიიღოს. დაკავებულის ოჯახის წევრების მტკიცებით, პოლიციელებმა 26 წლის შოთა პაკელიანის ნარკოტიკები ჩაუდეს და სცემეს. ამასთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით დაიწყო. თბილისის მერიის განცხადებით, ბაზრობის ასოციაცია გარემოვაჭრეებს შეღავათიანი პირობებით 6 თვის ვადით სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების მიზნით ადგილებს დაუთმობს. ბაზრობის დირექცია მეწარმეებს საკუთარი პროდუქციის კონკურენტუნარიან პირობებში რეალიზაციისთვის ყველა პირობა შეუქმნის. თბილისის მერიის განცხადებით, ისინი უნებართვო გარემოვაჭრეობის წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას კვლავაც განაგრძობენ და უახლოეს მომავალში გარემოვაჭრეობის პრობლემა მთელი ქალაქის მასშტაბით ბით მოწესრიგდება, ნათქვამია მედიის განცხადებაში. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტამდე მისასვლელი რკინიგზის მშენებლობა იწყება. პროექტი საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმის ერთ-ერთი მიმართულების ნაწილია. სივრცითი მოწყობის შემადგენლობის ნაწილია, რომელსაც ქუთაისში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჩაუყრის საფუძველს.
ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:22 საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ ნონა ქურდოვანიძე, საიას იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსზე, ახალ კოდექსზე მუშაობის პროცესსაც, მათ შორის რომელიც კარგახანია დაწყებულია, თუმცა გარკვეული პაუზა შეინიშნება, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე თუ შევხედავთ, რადგან არ ვიცით სინამდვილეში რამ გამოიწვია ის, რომ გამზადებული პროექტი ჯერჯერობით არ არის შესული საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ძირითად პრინციპებზე, რასაც საია მნიშვნელოვნად თვლის, რომ იყოს გათვალისწინებული, და ჩვენ გვქონდა ასევე მსმენელის ზარი გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს, რომლის შინაარსაც მე გავიმეორებ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ და აუცილებლად ვუპასუხებთ მასაც. და თუ კი სხვები დარეკავთ, სხვებსაც 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:37 და 37 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსზე. ძალიან პროზაულად ჟღერს ჩვენი საუბრის თემა დღეს, მაგრამ დამერწმუნეთ, საინტერესოც არის ეს ჩვენი სტუმარი ეცინის ნონა ქურდოვანიძე, საიას იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი მოსვლისთვის და ვაგრძელებთ საუბარს იმაზე, თუ რისი შეცვლა არის საჭირო იმისათვის, რომ პირველ ყოვლისა სამართალდამღვევის ჩამდენის უფლებები იყოს უკეთესად დაცული, იმისთვის რომ პროცესი იყოს გამართული სწორედ ამ თვალსაზრისით, რომ იყოს ის არა ფორმალური, არამედ სრულფასოვანი, და აუცილებლად ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს ზოგად შედარებით ზოგად საკითხებზე, მსმენელის ზარს ვუბრუნდებით. პირველი ნაწილი დავასრულეთ მსმენელის ზარით, რომელმაც იკითხა ადმინისტრაციულ კოდექსში არის მუხლები, რომლებიც საავტორო უფლების დარღვევას ეხება, ამ მუხლებით არავინ დასჯილა, ნაკლებად თუ გამოიყენება და უფრო ქმედითი რომ იყოს ამ კუთხით კოდექსი, რა უნდა გაკეთდესო? ესეც შეიძლება, ეს ქმედებები სისხლის სამართლებრივ
ალბათ არა.
მოგესმინოთ სტუმარს გისმენ.
დიახ, მე სამწუხაროდ არ მაქვს ეს სტატისტიკური ინფორმაცია, როდესმე გამოყენებულა თუ არა ეს მუხლები და ვინმე დაკისრებია თუ არა სანქცია მუხლების ჩადენის გამო.
არ ვიცი თუ ვინმე ახსოვს ჩვენს, მე არ მახსოვს ჩვენს მენელს, დაგვირეკოს თუ კი ასეთი იცის სტატისტიკა.
იმიტომ თუმცა ასეთი მსმენელს იმაში დავთანხმები, რომ არსებობს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში ისეთი მუხლები, რომელიც რეალურად ვერ სრულდება და ვერც შესრულდება, ეს ჩარჩენილი ან ძველი კანონმდებლობიდან გადმოყოლილი მუხლები, რომელიც დღესაც მოქმედებს, მაგრამ რეალურად აღსრულებადი ვერ არის. და რეფორმის მიზანი და არსი ისიც არის, რომ ასეთი ქმედებები, რომელიც რეალურად თუ აღსრულებადი არ არის, აღარ იყოს კანონმდებლობაში და შეიქმნას სხვა რეგულაციები და სხვა მუხლები, რომელიც რეალურად შესრულებადი იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ქმედების ჩამდენ პირს დაეკისრება შესაბამისი სანქცია. ანუ რეფორმის პროცესში იგულისხმება, რომ ყველა ის სამართალდამღვევა, რომელიც გათვალისწინებულია დღეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსით, გადაიხედება და შეიქმნება ამ მუხლების შესაბამისი ამ მუხლების ჩამდენ პირებზე შესაბამისი რეაგირების მექანიზმები, ისე რომ ეს იყოს აღსრულებადი და ნამდვილად იმ პირს, ვისაც ედავებიან კონკრეტული ქმედების ჩადენას, დაეკისროს პასუხისმგებლობა კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
ანუ ითვალისწინებს თუ არა ეს იმ გარცვლებას, რაც შეიძლება იგივეს ვამბობ, რაც ბრძანეთ, რაც გაადვილებდა გამოვლენას, მაგალითად აი საავტორო უფლების დარღვევის ნაწილში. მეც ბუნებრივი არ მაქვს ცოდნა ამაზე, არც არანაირი, ნაკლებად ალბათ ჩვენს მსმენელს მეტი შეხება, მეტი ინტერესი აქვს ამ სფეროსი და ამიტომაც დაგვირეკა.
იცით,
აქ ალბათ მნიშვნელოვანი და ეს ეფექტიანი უნდა იყოს გამოვლენის პროცესი, რომ ადვილი იყოს ჩემთვის, თუ კი ჩემი უფლება დარღვეს და მომპარეს საკუთრება ინტელექტუალური, ხო?
ინტელექტუალური საკუთრების მოპარ რუის, ანუ ისე ვთქვათ, არ უნებართო განმოყენებისთვის დღეს არის კანონმდებლობაში შესაბამისი მექანიზმი, მათ შორის სამოქალაქო კანონმდებლობით, სამოქალაქო კოდექსიდან გამომდინარე შესაძლებელია ამ ტიპის საქმეებზე სამოქალაქო დავის წარმოება და ასეთი საქმეები ყოფილა, რა თქმა უნდა, მათ შორის ჩვენს ქონია ასეთი პრაქტიკა, როდესაც პირი, ავტორი ედავება კონკრეტულ პირს, რომელმაც უნებართოდ მისი თანხმობის გარეშე გამოიყენა მისი საავტორო ნაწარმოები, მაგალითად მუსიკალური ნაწარმოები ან სხვა სახის ნაწარმოები, ასეთ შემთხვევაში სამოქალაქო წესის
ეს როცა ერთი პირი ედავება მეორეს,
რა თქმა უნდა, და შესაბამისად ხდება ხოლმე ზიანის ანაზღაურებაც და ამ ტიპის საქმეების განხილვა სასამართლოში მიმდინარეობს დღესაც.
მაგრამ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსი უნდა ითვალისწინებდეს რას? უფრო ავტომატიზებულ გამოვლენას?
ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კანონმდებლობა უნდა ითვალისწინებდეს, რა თქმა უნდა, ცხად რეგულაციებს, რა ქმედება ითვლება სამართალდამღვევად, ისე რომ არ იყოს ბუნდოვანება და პირს ნებისმიერ ადამიანს, ვინც კაც აიკითხავს, გაეცნობა მუხლს, შეძლოს იმის ახმა, ან არც აიკითხავს, მაგრამ ობიექტურად შეიძლება რომ ახმადი იყოს, რომ მისი ქმედება ჩაითვლება დარღვევად. მაგალითად, ეხლა დღესაც არის ესეთი ბუნდოვანი მუხლები, როგორც უკვე ვთქვი, მათ შორის ძალიან აქტუალურია ბოლო პერიოდში გარევაჭრობასთან დაკავშირებული რეგულაცია.
კი, ძალიან.
დღეს არის ეს მუხლის ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კანონმდებლობაში, რომელიც გულისხმობს, რომ უნებართვო გარევაჭრობა ითვლება ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად, მაგრამ უნებართვო გარევაჭრობა რა არის ცოტა ბუნდოვანი აღსაქმელი ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენჯერაც ვიკითხეთ შესაბამისი მუნიციპალიტეტებიდან, მათ შორის თბილისის საკრებულოდან, ან თბილისის მერიდან, რა ითვლება უნებართვო ვაჭრობა და ნებართვა ვინმე შეიძლება თუ არა აიღოს, პასუხი მივიღეთ, რომ ასეთი ნებართვები არ გაიცემ, ანუ რეგულაცია ამაზე ცხადი არ არის, ანუ შესაბამისად პირმა მისი ქმედება უნებართვო ვაჭრობად ჩაითვლება თუ არა ცოტა ბუნდოვანია, იმიტომ რომ მაშინ უნდა არსებობდეს, უფრო ლოგიკური იქნებოდა, რომ არსებობდეს პროცედურები, რომელიც ითვალისწინებს ნებართვის გაცემას და თუ ეს ნებართვა არ აქვს პირს, იგულისხმება, რომ ის იქმედება არის უნებართვო გარევაჭრობა.
ანუ დღეს თქვენ ასე ბრძანებს ნებისმიერი, მე რომ შესანიშნავი და სრულფასოვანი დახლიც ან დახლმაცი ვარით შევქმნა, ლამაზიც იყოს, კიდეც მუშაობდეს და ყველაფერი დავიცვა, ამისთვის ნებართვის აღების პროცედურა არ არსებობს?
ამაზე ჩვენ პასუხი მივიღეთ, რომ ნებართვა არ გაიცემა, თუმცა რაღაცა რეგულაციები მაინც არსებობს, რომელიც იერსახის შეთანხმებას ითვალისწინებს, მაგრამ როგორც კი ეკითხები მაგალითად მერიის ცხელხაზე, მაგ პირადად მეც გადავამოწმე, რომ ნებართვა შეიძლება თუ არა ავიღო გარევაჭრობის
დასაწყებად,
მითხრეს რომ ასეთი ნებართვები არ გაიცემა, ანუ კანონმდებლობაც იმდენად რთულად არის ამ საკითხზე გათვალისწინებული და ჩამოყალიბებული, რომ რეალურად ეს გარევაჭრობის ნებართვა, საერთოდ ნებართვა არ ჭირდება რაღაც ადგილებზე, თუ ჭირდება და იერსახე მაინც უნდა შეათანხმო, ეს იმდენად რთული გზაა, რომ რთულია მოქალაქემ, ვისაც გარევაჭრობის განხორციელების გზა აქვს დასაქმებისთვის, რაღაცა სამართლებრივი გზები გაიაროს იმისათვის, რომ ეს ქმედება მოაქციოს კანონის ჩარჩოებში. თუმცა დღეს კანონმდებლობა გვეუბნება სამართალდამღვრალთა კოდექსი, რომ გარევაჭრობა ნებართვის გარეშე აკრძალულია და სანქციაც არის ამაზე გათვალისწინებული. ასე რომ ესეთი ბუნდოვანი მუხლები სამართალდამღვრალთა კანონმდებლობაში დღეს ძალიან ბევრია. რეფორმის მიზანი, როგორც თქვი, ისიც არის, რომ ასეთი ბუნდოვანი მუხლები გაუმჯობესდეს, ჩამოყალიბდეს ნათლად და ცხადად და იმდენად ცხადად და იმდენად ნათლად, რომ მისი აღსრულება შესაძლებელი იყოს. ერთის მხრივ გამოვლენა და მეორეს მხრივ ამ ქმედებისთვის პროცედურები, ან როგორ უნდა იყოს გათვალისწინებული გაწერილი, ვინ უნდა განიხილოს ეს საქმე, რა სანქცია შეიძლება დაეკისროს პირს, იყოს ცხადად გაწერილი.
აი რა არის კიდევ ეს გარევაჭრობის საკითხი, ძალიან აქტუალურია და ადვილად გასაგებია, რაზეც ლაპარაკობთ. რა არის კიდევ ესეთი აქტუალური საკითხი, რომელიც ბუნდოვანია დღეს კოდექსში და პრობლემას ქმნის იმ თვალსაზრისითაც, რომ ასე მუდმივად გამორკვევა ეს დარღვევა არ არის დარღვევა და პერიოდულად ხდება ამ ადამიანების სახელმწიფოს მხრიდან, ამ ადამიანების ფაქტობრივად რაც ხდება შევიწროება, თუ კი ეს მუდმივად არის კანონდარღვევა, მაშინ რატომ არ ცდილობს სახელმწიფო? მე ახლა არ ვლაპარაკობ სამართლიანობის კუთხით, უბრალოდ სახელმწიფო კანონი და მოქალაქე ამ კუთხით ლოგიკურად მინდა რაღაცნაირად კითხვა დავსვა, მაშინ მუდმივად რატომ არ ხდება ამის აღკვეთა? სწორად გამიგეთ მსმენელს, ანუ ამისკენ არავის მოუწოდებ, ეს ანუ არ არის ახლა ბუნებრივია ჩემი გადასაწყვეტი და ბევრი გვარი მსჯელობა გქონია ამ საკითხზე, ამ გადაცემაში, მათ შორის სოციალური სამართლიანობის კუთხითაც, რა თქმა უნდა ეს არ არის ამ ადამიანების, ეს თქვათ, კეთილნების არჩევანი, მე ასე წარმომიდგენია, არამედ ეს არის გადარჩენის გზა მათთვის. რატომ ხდება ხოლმე, რომ აი რა არის კიდევ ბუნდოვანი რა სფეროში და რატომ ხდება ხოლმე, რომ ხელისუფლება პერიოდულად, რაზეც ვლაპარაკობდით წინა გადაცემაში, წინა კვირაში, პერიოდულად შეესება ხოლმე გარემოვაჭრებს, რომლებსაც ყავთ თავიანთი მუშტარი, ვის ყოველას ესმის მეტნაკლებად სურსათის, ასე ვთქვათ, უნებლობის და
ხო, რისკები ეს რაც არის,
მნიშვნელოვანი რაც არის, მაგრამ ხოლმე სურსათი ხომ არ არის გარევაჭრობა, ეს ერთი. რატომ აქვს სახელმწიფოს ამის საშუალება, რომ დროის შერჩევით რაღაცნაირად ხდება ხოლმე, მოახლოებული არჩევნების დროს თლად არ ხდება ხოლმე, სადღაც შუა წელში იწყება.
ხო, ანუ გარევაჭრობაზე თუ ვისაუბრებთ, აქ საზოგადოებრივი აზრიც რაღაცნაირად თითქოს ორად არის გაყოფილი, ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს სწორი ქმედებებია და მას ტროტუარზე თავისუფლად გავლის უფლება უნდა ქონდეს და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების უფლებები, რომლებიც ამ ადგილებს, ამ საჯარო სივრცეებს იყენებენ საკუთარი შემოსავლის მიღებისთვის გადარჩენის მიზნით. ამიტომ აქ როგორ უნდა რა უნდა იყოს გამოსავალი რთული სათქმელია, მაგრამ როგორც გითხარით, ჩემი აზრით უნდა იყოს გარკვეული ადგილებზე ნებართვების გაცემის გარკვეული მექანიზმი, რომელიც სახელმწიფოს ერთის მხრივ მისცემ შესაძლებლობას, რომ ეს საკითხი დაარეგულიროს და მეორის მხრივ, ვისაც ეს გზა რჩება გადარჩენისთვის და დასაქმებისთვის ერთადერთ გზად, მისცემ სამართლებრივ შესაძლებლობას, რომ აი ამ ადგილებზე, საჯარო სივრცეებზე ივაჭროს და მიიღოს
ლეგალურად უკეთეს პირობებში გააკეთოს ეს. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, სტუმარ მასკი.
გამარჯობა, გისმენთ ქალბატონი.
დიდებულო ქალბატონებო. ჩემო ნინო, ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა. ყოველთვის ხშირად გეხმიანებით და გვერდით.
დიდი მადლობა ამისთვის, რომ გვეხმიანებით და გვისმენთ.
მაგრამ რა უნდა გითხრათ, იცით?
დიახ, ძალიან.
ეს ერთი სიმღერა ასეთი, ჩვენ რო გვაწყობდეს დედა სამშობლო არ მოწყობილა ისეო და მსოფლიოც არ არის მოწყობილი ისე და ერთი თხოვნა მაქვს თქვენს სტუმართან ქალბატონ
ნონასთან
ქურდოვანიჭესთან. ძალიან მინდა მაგისი ტელეფონი და პირადად ესაუბროთ. თხო თუ შეიძლება დაგიტოვოს თქვენგან მერე.
კი ბატონო.
და რა შეეხება კანონმდებლობას, კანონმდებლობა მართლა სრულიად შესასრულებელია და არ ვიცი რაღაც ამდენი დამატება, გამოკლება, მიმატება, მომატება ამდენი არ დაადგა ამ ჩვენს კონსტიტუციას. საქმედან მართლა კონსტიტუცია თავიდან ბოლომდე შესასრულებელი და მე ცალკე იურისტი არ ვარ, მაგრამ აი ამ მოსაზრებას ნამდვილად გამოვთქვამ თქვენს რადიოში და ამიტომ მე ახლა არ დამაჯერებთ მაგის
რომ
არ მომწონს არც კოდექსი და არ მომწონს ეს ჩვენი კანონმდებლობა და ამდენი ხელმძღვანელი ორგანოები.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. 2988-27-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან ვაფასებთ თითოულ მსმენელს, თქვენს ყურადღებას და განსაკუთრებით მით უმეტეს აქტიურობას, როცა გიჩნდება ცურული რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, შეფასებები, დაუსვათ კითხვა ჩვენ სტუმარს. 2988-27-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ეთერი ღიაა ყველა მსმენელისთვის. გსურთ გამოხმაურება.
ჩვენ სიამოვნებით დაგიტოვებთ ნომერს რომ რა თქმა უნდა, ანუ აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს ცვლილებები ბევრი რამ რამდენიმე შევიდეს. მათ შორის ეს ჩვენი ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსი ერთ-ერთი რეკორდსმენია ამ ცვლილებებით. იმდენი ცვლილება შესული, რომ ერთ მუხლში რამდენიმე გვერდს ითვლის, მაგალითად ერთ მუხლში ცვლილებების ჩამონათვალი მხოლოდ. ასე რომ ერთის მხრივ ან ცვლილებები მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ იმდენად მოუქნელია ეს კანონმდებლობა დღევანდელ რეალობასთან, რომ ამ კანონს ამდენჯერ დაჭირდა შეცვლა, მაგრამ მაინც სამწუხაროდ დღესაც ვერ არის იმ სტანდარტების, როგორიც უნდა იყოს და თქვენ მანამდე სანამ შევისვენდით კითხეთ, რომ ეს ყველას შეეხება თუ არა და რას გააუმჯობესებს თითოეულ ადამიანში და მე მინდა მაინც გადაცემის ბოლოსკენ ამას დავუბრუნდე და გითხრათ, რომ ჩემი აზრით ეს ცვლილებები და რეფორმა, მათ შორის სისხლის სამართლის კოდექსში გადატანა მუხლებისა, ძალიან ბევრ რამეს შეცვლის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დღეს ადმინისტრაციული პროცედურების გავლა უწევს სასამართლოში, თუ მათ ექმნება სისხლის სამართლებრივია, მაგალითად მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ
აი დავუშვათ რა ჩავიდინე, ესე დავიწყოთ
მაგალითად. მაგალითად აქციის დროს პოლიციამ დამაკავა მაგალითად წვრილმანი ხულიგნობისთვის, ამბობს რომ მე რა პლაკატიც მეკავა, ეს იყო რაღაცა მორალის დარღვევა, როგორც გვახსოვს მაგალითად რამდენიმე წლის წინ ასე განხორციელდა და ჩემ წინააღმდეგ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმიდან დღეს ასეა შედგება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, დამაკავებენ შეიძლება არა, მაგრამ ძირითადად დაკავება თანახმად სხონე ამ პროცესს. შემდეგ იმავე დღეს ან მეორე დღეს სასამართლოში ხდება საქმის წარგზავნა, სასამართლო განიხილოს საქმეს და იქ ამოწმებს მკითხებულებს. არის ძალიან მცირე დრო იმისთვის, რომ ადამიანი მოიმზადოს.
ადვოკატი ან მყავს ან არა?
ადვოკატი ან მყავს ან არა, ეს სავალდებულო არ არის ადვოკატის ყოველ ამ ტიპ საქმეებზე, არც მერე არ იქნება, მაგრამ იდეაში პირს, რომელსაც ედავებიან ამ ტიპის კმენდების ჩადენას, ექნება უფლება და საკმარისი დრო იმისთვის, რომ მკითხებულებები მოიპოვოს და სასამართლო ან მანამდე პროკურატურას კონდეს იმის შესაძლებლობა შეაფასოს ეს საქმე არის თუ არა იმდენად მყარი, რომ სასამართლოს შეიძლება ამ საქმეზე გამომდგნებელი გადაწყვეტილების გამოტანა. დღეს ყველა საქმე, როგორც გითხარით, რომელზეც აი ესეთი ყველა საქმე მიდის სასამართლოში და სასამართლო ძალიან დაბალი სტანდარტით განიხილავს ამ ტიპის საქმეებს. ან ძირითადად სრულდება ხოლმე იმით, რომ აი ამ შეკრების უფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას სასამართლო ძირფესვიანად არ სწავლობს, ანუ რა კონტექსში იყო ეს ქმედება ჩადენილი, ამას არ დაფასებს, პოლიციელის ჩვენებას მიიჩნევს საკმარისად, ახსნა განმარტებას პოლიციისას მიიჩნევს საკმარისად და რამდენიმე წუთში ამთავრებს პროცესს, რაც
ჯარიმით, როგორც წესი.
ჯარიმით შეიძლება ადმინისტრაციული პატიმრობითაც 15 დღეს ითვალისწინებს სანქციის სახით ეს ქმედება დღეს მოქმედი კანონით.
სვენელი ყავს ხანზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის. გისმენთ.
მოესალმებით ქალბატონო,
იმის
თქვენს თემაზე. აი ის ფაქტი, რომ არ არის ნებისგამცემი, ანუ საჭარადგელში ნებისგამცემი ორგანო, ეს კანონის ლაფსუსია თუ იმ ძველი დროით გამოწეული, როცა არ იყო საჭირო ამ კანონის არსებობა და კიდევ ერთ მნიშვნელოვნად ვთქვა, საჯარო ადგილებში აგრძელებს კანონი გარევაჭრობას.
დიდი მადლობა. მადლობ ძარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი. ნონა ქურდოვანიძეა ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსზე. კონკრეტული შეკითხვა საჯარო სივრცეში ნებართვის გაცემა რომ არის, ეს სწორედ იმის ბრალი ხომ არ არისო, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ეს არაქტუალური იყო.
ამთვათ ამას ალბათ ვერ დავაბრალეთ, იმიტომ რომ ეს მუხლი ცოტა მოგვიანებით არის შექმნილი ამ კანონმდებლობაში ჩვენს კოდექსში.
და საჯარო სივრცეში თუ იკრძალება.
ან დღეს, როგორც თქვით, ან დღეს ჩანაწერი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში ხდება ასეთი, რომ უნებართვო გარევაჭრობა არის აკრძალული, მაგრამ უნებართვო
არის. გაიცემა ყველა უნებართვო ყოფილი.
კი ბატონო, ანუ მაშინ იგულისხმება, რომ ყველა უნებართვო, მაგრამ არის ხოლმე მაგალითად საახალწლო დღეებში რაღაც ადგილები გამოყოფილი და შეიძლება ის ჩავთვალოთ, რომ აი ეს არის ნებართვა გაცემული ასეთ დროს, ასეთ ადგილებზე გარევაჭრობისათვის, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს მოწესრიგებული პროცედურა, რომ მაგალითად არასადღესასწაულო დღეებში ზოგადად დღეს სადღაც გარევაჭრობა მოაწყოს კონკრეტულმა პირმა და განახორციელოს ეს საქმიანობა, რომ მიმართოს შესაბამის ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს, ამასთან დაკავშირებით ვერ მიიღებს ცხად პასუხს, ანუ რა პროცედურა უნდა გაიაროს იმისათვის, რომ შეათანხმოს ნებართვების საკითხი. შესაბამისად გამოდის, რომ დღეს არსებული რეგულაციით საერთოდ აკრძალულად ითვლება, ანუ ესე განმარტავს პოლიციის თანამშრომელი, თუმცა შეიძლება სხვაგვარადაც განმარტოთ, რახან პროცედურები არ არის, ეს ხო არნიშნავს, რომ ყველგან ნებადართული, მაგრამ ეს ცოტა ესეთ მოსაზრებაა, რომელსაც ალბათ გაზიარება დიდად არ ექნება, იმიტომ რომ პოლიციის მოსაზრებით დღეს რახან კანონი კრძალავს უნებართვო გარვაჭრობას და ნებართვო არ აქვს ამ კონკრეტულ პირებს, ითვლება, რომ ეს აკრძალული ქმედება. როგორ უნდა იყოს ეს მოწესრიგებული? ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გადასაწყვეტი და კომპეტენცია. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საკრებულო, მაგალითად თბილისის შემთხვევაში, მერიამ ერთგვარად დაარეგულიროს ეს საკითხი და მოაწესრიგოს ეს ისე, რომ საჯარო სივრცეების გამოყენების შესაძლებლობა ჰქონდეთ იმ ადამიანებს, ვისაც გარევაჭრობის განხორციელება სურთ და ეს სურვილი გამპირობებულია იმით, რომ ეს არის მათი შემოსავლის ერთადერთი წყარო და გზა.
და ხშირად იშველებენ, აქ სხვა თემაზე გადავდივართ, მაგრამ ევროპის მაგალითს ხოლმე შეიძლება არც იყოს ერთადერთი წყარო და გზა, უბრალოდ მაგალითად მაქვს სიტყვაზე ვამბობ ჭარბი ხილი ეზოში მოწეული და მინდა რომ რატომაც არა, ხო, შეიძლება იაფად, შეიძლება ძვირად და ასე შემდეგ, მინდა რომ ვცადო ამაშიც, შეიძლება ჟურნალისტი ვიყო, მაგრამ ხო, ესეთი რაღაცაც არ გამიკეთებია ჯერ, მაგრამ ოცოცო დამიშნა ჭკუაში დატო მომიწონა. და გაცემის ბოლოს მინე კითხოთ, ეს გადახვევა იყო ესეთი 2988 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ერთზარს კიდევ მოვასწრებთ სვენელისას. რამინე კითხოთ, აი თქვენთვის როგორც იურისტისთვის, აი მე რომ ეს მაგალითი რომ მოვიყვანეთ, ეს ვთქვა ამორალური პლაკატისთვის რომ და ხო და
დამსაჭერს
წურილმანი ხულიგანი რომ ვარ და ვთქვა დავურეკი იურისტს დახმარებისთვის, მაქვს ამის უფლება დღეს?
საშუალება. ან პრაქტიკაში ეს პრობლემას ქმნის ხოლმე? პრაქტიკული შემთხვევები რაც ქონია, ამბობენ მაგალითად დაკავებული პირები, რომ მათ არ მიეცათ შესაძლებლობა დროულად დაკავშირებოდნენ, მოეთხოვათ ადვოკატი და გაცნობოდნენ საქმეს, მაგრამ კანონმდებლობით ეს საკითხი მოწესრიგებული არის და დღესაც, ანუ აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, ადვოკატის ყოლის და ადვოკატთან შეხმიანების, მათ შორის ახლობლებისათვის ინფორმაციის გადაცემის უფლება, რომ დაკავებულია და სადიმყოფება, თუმცა პრაქტიკული პრობლემები ამ თვალსაზრისით იქმნება დღეს.
და თქვენი პრაქტიკა როგორია, როცა თქვათ ხართ დამცველი პირისა, პირად და თქვენ თუ გაქვთ ან თქვენს კოლეგებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე, ასე ვთქვათ, ესე მუშაობისას, რამდენად აქვს აზრი, რასურაცაც თქვენ ხართ, რამდენად აქვს აზრი გვერდზე პროფესიონალი იურისტის სკოლას დღეს? Ну, майнцаус, ანუ თქვენაი როგორი ხართ ხოლმე ოპტიმისტურად უყურებთ?
ჩვენ ქონია ამაზე არაერთი პრაქტიკა, აი წლების წინ უფრო პრობლემური იყო ამ ტიპის საქმეების განხილვა, ბოლო პერიოდში შედარებით პრაქტიკა თითქოს გამოსწორებული იყო, მაგრამ ახლა კიდევ ხედავთ ძალიან ცუდ პრეცედენტებს, რაც გვაფიქრებდნენ, რომ შესაძლოა ეს ცუდი პრეცედენტების პრაქტიკა გაგრძელდეს, მაგრამ ყოფილი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ მონაწილეობთ, ანუ ადვოკატი როდესაც მონაწილეობს საქმეში, ასეთი საქმეების განხილვა მინიმუმ უფრო დიდხანს გაგრძელებულა, ვიდრე ეს 15 წუთი, რა თქმა უნდა, ანუ უფრო დეტალურად ვცდილობთ იმის გარკვევას, რა არის ეს, არის თუ არა სამართალდარღვევა, რამტკიცებულებები შეგვიძლია მოვიპოვოთ. ჩვენ თვითონ შევამდგომლობთ, რომ წარმოდგენილი იყოს პოლიციის მხრიდან ვიდეო ჩანაწერები, რომელსაც ისინი იღებენ, როდესაც პირს აკავებენ, მაგალითად ან სამართალდარღვევის აღკვეთას ახდენენ, და მტკიცებულებების დამატებით წარდგენის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, გვაქვს ხოლმე და ხშირად წარმატებით დასრულებულა ჩვენი საქმეები. ყოფილა წარუმატებელი საქმეებიც, რამდენიმე დღის წინ მაგალითად ქონდა ესეთი პრაქტიკა, როდესაც სასამართლომ მხოლოდ პოლიცია ედავებოდა კონკრეტულ მოქალაქეს, რომ მან თითქოს პოლიციის კანონიერ მოთხოვნა არ შეასრულა, და ამ საქმეში მტკიცებულება იყო მხოლოდ ამ პოლიციელის ახსნა განმარტება, სხვა პოლიციელის ახსნა განმარტება, სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც პოლიციელმა შეადგინა, და მეორეს მხრივ იმ ადამიანის, ვისაც ედავებოდნენ ამ ქმედების ჩადენას, ახსნა განმარტება, სადაც ის უარყოფდა ამ ქმედების ჩადენას, ანუ არც ვიდეო ჩანაწერი, არც არაფერი მსგავსი არ ყოფილა განხილული პროცესზე, და სასამართლომ ჩათვალა, რომ პოლიციის ჩვენება იყო საკმარისი და მნიშვნელოვანი, და გაითვალისწინა პოლიციის ჩვენება და ახსნა განმარტება, გაიზიარა და პირი სამართალდამღვევად ცნო, რაც რა თქმა უნდა არასწორია, და ჩვენ ამ სტანდარტის გაზრდას ვითხოვთ იმ რეფორმის ხარჯზე, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ სწრაფად განხორციელდეს, რომ ასეთი პრეცედენტები არ იყოს, მტკიცებულებების ერთობლიობა და ეს სხვადასხვა წყაროდან მიღებული მტკიცებულებები უნდა იყოს, ანუ ეს კი შეიძლება თქვათ, რომ აი სამი მტკიცებულება იყო, მაგრამ სამივე იყო პოლიციელის მიერ შედგენილი და მის პოზიციაზე დაფუძნებული, ამიტომ ეს არ შეიძლება იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ პირი სამართალდამღვევად გამოცხადდეს, დაჯარინდეს ან ადმინისტრაციული პატიმრობა შეთავაზდეს.
აპირებთ თუ არა, თქვა რა გარკვეულ დასასრულს უახლოვდება, 9 წუთი დაგვრჩა. რაღაცნაირ ადვოკატირებას იმისა, რომ დროულად სტრაფად მალე შევიდეს, ესე დაიწყოს პროცესი საკანონმდებლო ორგანოში ამ პროექტის განხილვის, ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის პროექტისა.
ვთ ვაპირებთ ამის ადვოკატირებას და გვინდა რომ ეს პროცესი
პარტნიორები ესე
რა თქმა უნდა არასამთავრობო სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია ამაში ჩართული და მონაწილეა ასევე ჩვენ დონორი ორგანიზაციები, რომელიც ამაში მხარს გვიჭერენ და გვეხმარებიან, რომ ეს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ და ამ საკითხზე მოვახდინოთ ადვოკატირების კამპანიის წარმართვა, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმის, რომ საქართველოს მთავრობის ის სამუშაო ჯგუფის შემდგომ განვითარებული ეს პროექტი საბოლოოდ პარლამენტში მოხვდება და მიღებული იქნება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ნონა ქურდოვანიძე, საიოს იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრებს უსმენით ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, დატო ჯინჯიხაძე ახმის რეჟისორი. გრძელდება ეთერი. ახალი ამბებით ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.